Interakcija završen dodelom nagrada, Darina noć od sreće najbolji film svečanom dodelom nagrada u dvorištu Klikeru Požegi završen je ovogodišnji festival kratkog dokumentarnog filma Interakcija za najbolji film proglašena je ostvarenje Darina noć od sreće rediteljke Marjan Tafakori iz Irana kojem je pripala i nagrada publike tokom 7 festivalskih dana publika je imala priliku da pogleda 15 kratkih dokumentarnih filmova u takmičarskom programu kao i ostvarenje iz pratećih programa međunarodni žiri koji su činili Iva Marković i Jula Vječarek i Teo Panagopulos plavnu nagradu dodelio je filmu Darina noć od sveća ocenivši ga kao duboko poetično lično i političko ostvarenje koje kroz arhivske snimke i filmski kolaž govori o položaju žena patrijarhatu otporu i iranskom društvu. Nagrada obuhvata statut čiji je autor Vajer Marko Crnobrnje i novčani iznos koji je obezbedio partner festivala Sirogojno Compani. Istom filmu pripala je i nagrada publike Aleksandra Žunić. Specijalno priznanje žirija osvojio je film Ispod kojih reke teku reditelj Alije Jahje iz Iraka živi mladih koji je činilo 15 učenika Tendoc radionice iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije. Nagradio je film Ako vam se ne dopada, skrenite pogled rediteljke Margo Furnije iz Francuske. Na završnici prvog izdanja programa Interaction Docuconić Balkans dodeljene su i dve nagrade projektima u razvoju. Konsultantska nagrada Skuarejs pripalo je projektu Lupa reditelja Danila Stanimirović i producenta Nikole Spasića iz Srbije, dok je konsultantsku nagradu Rade Šešić dobio projekat Tišina učionice rediteljki Isidore Bulatović i producentkinje Jasmine Karajlović i Jelene Šarić iz Crne Gore. Matija Štifanić u okviru završne večeri prikazani su i kratki dokumentarni filmovi koje su napravili učesnici ovogodišnjeg studentskog filmskog kampa Interakcija i Tendoc radionice. Festival Interakcija realizovao je nezavisni filmski centar Filmart uz podršku Evropskog fonda za Balkan, Fonda za zapadni Balkan, švajcarske vlade u okviru programa Kultura za demokratiju koji sprovodi Artefakt fond Filmskog centra Srbije, Austrijskog kulturnog foruma Media Deska, Kreativna Evropa Srbija, opštine Požega i brojnih partnera.